Simțirea ca plăcere sau durere, Părintele Dumitru Stăniloae. Introducere la răspunsul către Talasie a Sfântului Maxim Mărturisitor. Unghiul din care vede și explică Sfântul Maxim totul este Logosul Divin, cu L mare, cu literă mare, adică Cuvântul lui Dumnezeu. Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu, dă sens vieții omenești și el umple de sensuri toate lucrurile lumii, în legătură cu care se trăiește într-un fel sau altul această viață. Deci toate lucrurile cu care viața noastră intră în contact, da, au un sens, un înțeles, o rațiune, așa, care sunt date de Dumnezeu prin cuvântul, prin logosul. Normal, omul prin logosul din sine trebuie să fie împletit cu logosul divin și cu rațiunile lucrurilor. Deci, noi suntem și noi ființe raționale, adică avem și noi, omul în sine are o rațiune, un înțeles, un sens în alcătuirea sa ca obiect al acestei lumi, dar în același timp el are și rațiune personală, puterea mentală, puterea de așa, de rațiune personală, are logosul, da? Fiind și el după chipul Sfintei Trăimi, minte, cuvânt și duh. Deci, minte, logos și pneuma. Deci el ca logos, ca rațiune creată, da? Intră în legătură cu, este în legătură cu logosul cuvântului Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, persoana a doua Sfintei Trăimi, și cu rațiunile, cu înțelesurile, cu logoii, rațiunile lucrurilor. Fiecare lucru este, a venit la existență prin gândul lui Dumnezeu, da? care prin înțelesul din Dumnezeu, pe care l-a gândit Dumnezeu și l-a voit Dumnezeu, și care l-a adus pe lucrul respectiv la existență și reprezintă înțelesul lui. Acest sens gândit de Dumnezeu a devenit, se vede în lucru creat. Deci există logoi gândul lui Dumnezeu necreat și logoi sau logosul sau rațiunea, înțelesul lucrului creat care este creat. Da? Deci nu s-a transformat gândul lui Dumnezeu în lucru. Da? Ci este modelul din afară. A zis să fie și este rezultatul acestui gând al lui Dumnezeu, lucrul creat este rezultatul acestui gând. Da? Deci omul normal, așa cum l-a făcut Dumnezeu, prin logosul din sine, trebuie să fie împletit cu logosul divin și cu rațiunile lucrurilor. Asta este rostul lui. Dar prin cădere în păcat, s-a ascuns deodată cu logosul divin atât rațiunea personală cât și rațiunile din lume. Omul a căzut în zona îngustă a simțirii, prin care rămâne doar la suprafața sensibilă a lucrurilor. Prin aceasta a devenit irațional omul. Deci el vede numai ce se vede prin simțuri. Nu mai vede înțelesul, sensul pe care Dumnezeu l-a pus în lucrul respectiv. Ci vede numai ce se gustă, se atinge, se pipe, se miroase, deci numai ce se atinge prin simțuri. Simțirea are întâi înțelesul de percepție a simțurilor, de luare de cunoaștere prin simțuri, fără nicio calificare morală sau imorală. Ea este lăsată de Dumnezeu pentru ca prin ea mintea, sesizând rațiunile din lucrurile sensibile, să urce spre cunoașterea lui Dumnezeu. Deci așa a făcut Dumnezeu simțirea, ca el, intrând în relație cu un obiect, să-l sesizeze, să-l perceapă prin simțuri, prin văz, auz, miros, gust, dar fără să zică e bun sau rău, ci îl vede, îl percepe. Deci percepția nu are calificativ moral, e bun sau rău, plăcut sau neplăcut, da? Ci îl vede. Și văzându-l, mintea vedea înțelesul, deci percepția îl percepea și îl arăta minții și mintea vedea înțelesul pe care l-a dat Dumnezeu, pe care l-a pus Dumnezeu în el.
Ca ochii de heruvin?
Așa, doar că vedea gândul lui Dumnezeu, vedea înțelesul lui Dumnezeu. Deci era, este o cale de cunoaștere a lui Dumnezeu și a lucrului văzut în Dumnezeu și nu a lucrului ca realitate sensibilă care intră în relație cu sensibilitatea mea. Deci n-avea această conotație, percepția n-avea această conotație de bun, rău, plăcut, neplăcut. Noi, e imposibil să vedem ceva fără să trâșnească această putere a minții noastre de a gândi bine și rău, de a fi întotdeauna în opoziție plăcut, neplăcut. Ne place, nu ne place. Sau nu ne interesează. Este așa. Dar la ea se asociază foarte ușor acum, după cădere, o plăcere sau o durere, întrucât unele aspecte materiale ale lucrurilor sunt favorabile trupului, altele defavorabile. Simțirea ca plăcere sau durerea prilejuită de lucruri e simțirea cea condamnabilă. Deci aceasta este simțirea. Ea a fost făcută bună, e calea de cunoaștere, dar ea a devenit condamnabilă pentru că este, dacă este ca plăcere sau durere. Întrucât îl leagă pe om de suprafața materială a lucrurilor, făcându-l să uite de sensurile lor mai înalte și peste tot să uite de ordinea spirituală. Da? E limpede? Plăcerea și durerea aceasta legată de simțuri n-a avut omul la început, dar a avut în el capacitatea de a se bucura cu mintea de cele înrudite cu ea, de cele spirituale. Deci plăcerea aparține a minții, ca bucurie. Dar omul a coborât această capacitate de pe planul spiritual, pe planul trupesc, unindu-o cu simțirea. S-a produs prin voia omului sau prin neatenția și lipsa unei voiri statornice un transfer al capacității de plăcere de pe planul spiritual pe plan biologic. Astfel, omul și-a mutat plăcerea prin mijlocirea simțurilor spre cele sensibile. Adică nu spre cele spirituale. Pentru că prin toate cele sensibile, cele sensibile erau transparente la cele spirituale, la Dumnezeu. Cum spun părinții, fiecare lucru este un ochi al lui Dumnezeu către om și a omului către Dumnezeu. Dumnezeu ne privește prin lucruri pe noi, așa ne arată iubirea Lui și noi îl vedem pe El, când nu suntem căzuți în această modalitate de a simți. Așa. Această lipire a omului de cele sensibile, fiind o cădere de la legătura cu ordinea spirituală, e și o cădere de la firea sa. Pentru că firea asta era făcută să-L vadă pe Dumnezeu prin toate, să îndrepte către Dumnezeu prin toate. O cădere într-o existență paranaturală. Căderea nu constă numai în faptul că omul lucrează exclusiv cu simțurile, ci are un caracter total și înseamnă o pervertire a modului natural de a lucra. Deși pervertirea înseamnă totodată o exagerare a lucrării prin simțuri, și o ridicare a acestei lucrări la rolul de conducătoare. Caracterul total și pervertit al căderii se arată în faptul că simțurile nu lucrează nici acum singure. Deci nu doar că simțirea e legată de substanță, dar este o cădere totală, antrenează și mintea. Da? Pentru că atunci când noi, așa, și aici zicem mai departe, nici acum nu lucrează singure. Că la început cum lucrau? Simțurile duceau imaginea, percepția, ofereau minții și mintea vedea înțelesurile lui Dumnezeu, rațiunile lucrurilor. Așa lucra. Și era total supusă minții, simțirea. Deci nu ducea în altă parte. N-avea. Și acum lucrează cu mintea, pervertit. Ci cu mintea sau cu cugetarea. Dar se pune în slujba lor mintea acum. Mintea se pune în slujba simțurilor, născocind moduri de plăcere din contactul lor cu suprafața materială a lucrurilor. Ce înghețat o să iasă din ouă ăsta, smântâna asta, ce să le mâncăm separat? Le frecăm bine, le băgăm, luăm și un, cumpărăm și un laptop, nu un laptop, ăla care face frișcă. Cum îl cheamă?
Mixer.
Mixer, așa, blender, da? Și facem. Deci noi suntem mintea asta se pune la dispoziție ca să facă și mai multe, și mai bune, și mai plăcute. Și în starea de curățire, cugetarea era prezentă în simțire. Dar nu ca să slujească simțirii în vederea plăcerii, ci ca să desprindă din aspectele sesizate prin ea rațiunea lucrurilor. Că de-aia l-a făcut Dumnezeu să lucreze în rai. Și lucrarea în rai nu avea sapă, seceră, tractor și asta. Nu, asta era, nu era pământul, nu? Ci, cum îi place Timotei mai mult să lucreze, nu? Ci să contemple rațiuni de lucru, să cunoască, să pună nume, să cunoască pe Dumnezeu prin ele, să cunoască rațiuni de lucru. Și ar fi crescut în lucrare pe măsură ce înainta, dar n-a apucat săracul, că a căzut de mititel. Așa. Deci, în starea de curăție, cugetarea era prezentă în simțire, dar nu ca să slujească simțire în vederea plăcerii, ci ca să desprindă din aspectele sesizate prin ea rațiunea lucrurilor. În starea de curăție, mintea era în simțire, dar și deasupra ei, conducând simțirea din simțirea însăși. Auziți? Deci mintea era și în simțire și deasupra ei și o conducea dinainte. Vă sună cunoscut? Cum ne conduce pe noi Dumnezeu? Prin harul lui necreat, care este și în afara noastră Dumnezeu, dar intră în noi și ne conduce dinăuntru nostru, prin simțirea noastră, prin ale noastre. Deci mintea așa conducea, era în afara simțirii, dar era legată de simțire și o conducea dinăuntru ei. Acum e coborâtă cu totul în simțire, ba chiar sub ea, fiind condusă de aceasta. Într-un anumit fel, omul căzut, deși a devenit irațional, adică rațiunea nu mai, logosul nu mai stăpânește simțirea, totuși n-a concediat cu totul rațiunea, ci aceasta a căzut și ea cu el, părăsindu-și scaunul ei de judecător drept și imparțial și făurind argumente în favoarea patimilor. Deci iată ce face rațiunea căzută, are argumente în favoarea patimilor. Păi, n-am avut noroc, m-am obișnuit când eram mică, m-am împins pe tare, am făcut așa, dar și până la argumente dogmatice, filozofii, erezii, toate se nasc din argumentele rațiunii în favoarea patimilor. Iubirea, libertatea, unisexul, toate astea sunt lucrări inteligente, ale minții, rațiune, așa, care aduc argumente în favoarea păcatului. Așa. Astfel, omul e mai jos decât animalul, pe care l-a întrecut în iraționalitate, mutând rațiunea cea după fire în ceea ce e contrar firii. Deci când zic eu sunt un animal, de fapt îl jignesc pe animal, că animalul face ce face conform rațiunii lui. Așa l-a făcut Dumnezeu. Așa este el făcut. Pe când eu am rațiune, așa, și o folosesc în slujba simturilor. Deci, mai rău decât el, că folosesc rău rațiunea. Nu? Așa. Am mutat rațiunea cea după fire în ceea ce e contrar firii. Animalul... Și dacă mănâncă vrăbii pisicuța, e conform firii. Da? Numai omul, când face rău, este contrar firii. Da? Este irațional, își folosește rațiunea contrar firii. Dar pervertirea aceasta a cugetării în starea de cădere implică și o pervertire a simțurilor. La rândul lor și simțurile s-au pervertit mai rău. Că simțurile care nu mai sunt călăuzite de rațiune, acționează contrar firii și spre răul ei, prin exagerarea pătimașă a lucrărilor, abuzând de funcția lor. Lipirea de latura văzută a lumii prin simțire și căutarea plăcerii ce o poate aceasta oferi trupului, precum și fuga de durerea ce poate proveni din simțire, dau naștere tuturor patimilor, ca tot atâția clești prin care ne ține suprafața sensibilă a lumii prinște ea. Deci căutarea plăcerii și fuga de durere. mai bine zis, seva care hrănește sau se mișcă în toate patimile este iubirea trupească pătimașă de sine, pe care omul o caută să-și o satisface în legătură cu suprafața materială a lumii. Un mare rol deține în concepția Sfântului Maxim plăcerea și durerea. Căutarea plăcerii naște un șir de patim. Fuga de durere, alt șir de patim. Între plăcere și durere este o cauzalitate reciprocă necontenită. Ele se succed ca într-un cerc vicios. Căutând plăcerea, omul va avea în mod sigur, după gustarea ei, durerea. Da? La unii vine imediat, când omul e lipit de Dumnezeu și așa, vine durerea, vine imediat, pentru că e sensibil, așa și contact. Altul doare mai târziu și nici nu știe de ce. Iar fugind de durere, caută scăparea în brațele plăcerii. Mănâncă o frunză de rostopască. Deci dacă mănânc frunza de rostopască, eu fug de căutarea, de fuga de durere. Că iau acum, aleg să mă vindec într-o altă durere. Să mesteci amărăciunea asta, nu este o plăcere. Așa, ca să dea dincolo de ea tot de o durere și mai mare. Nu poate rupe nimeni acest cerc de fier al plăcerii și al durerii ca să rămână numai cu plăcerea. S-au constatat atât, se caută atât, se fac atâtea cercetări, atâta și se descoperă cum să scapi de durerea asta, cum scapi de durerea asta și cum să mărești plăcerea și apar noi forme de durere și așa, că nu este scăparea. Așa. Cine caută plăcerea dă de durere, cine fuge de durere dă prin plăcere tot în durere. Dar de aici nu rezultă un fatalism. Această înlănțuire poate fi biruită. Dar nu cum facem noi. Nu cum lucrăm noi. Nu treptat printr-o îmblânzire în cursul multor încercări sau reîncarnări, cum zic eu, ci printr-o sărire în afara de cercul plăcerii și durerii. Altă așa nu există. Sub afară din cerc. E necesar să stai neclintit și la ispita plăcerii și la amenințarea durerii. Ca un act de balanță imobilizat. Și Mântuitorul ne-a arătat asta și în ispitirea de pe muntele Carantele și în fața durerii, deci ne-a învățat și nouă puterea. Aceasta e starea de nepătimire. Acesta e starea omului nepătimaș. Ea nu e însă o nesimțire de cadavru și nici o nesimțire în sensul apatiei budiste, zice părintele. Pentru a înțelege acest lucru trebuie să vedem însă de unde a apărut plăcerea și durerea trupească. Plăcerea și durerea trupească s-au putut naște prin faptul că omul, ca făptură mărginită, a fost dotat de Dumnezeu cu capacitatea de a se bucura de ceea ce îl întregește pe planul esențial sau spiritual al ființei sale, adică de Dumnezeu. Deci capacitatea de a ne bucura de Dumnezeu, pentru că El ne întregește, ne îmbogățește în plan esențial, în planul nostru esențial, spiritual. Așa, și ne-a dat și capacitatea de a ne îndurera de împuținarea vieții spirituale prin îndepărtarea ei de zborul adevărat este al existenței. Și noi nu ne pierdem această capacitate. Chiar eu nu credem în Dumnezeu și nu există. Dar cât ne îndepărtăm mai mult prin păcate, cu atâția suntem mai îndurerați, mai întristați, mai nefericiți. Chiar dacă ne căutăm mereu noi metode de plăcere și de uitare, dar avem această capacitate de a ne bucura de ce ne întregește pe plan spiritual și de a ne îndurera de împuținarea vieții. Că cei care povestesc că au intrat o dată într-o biserică, nu înțelegeau nimeni, nu credeau, au intrat că ploua. Și a intrat acolo. Și acolo vorbea cineva. Și a rămas uimit. A simțit atâta bucurie sau atâta... Da? Așa, eu nu credeam, eram foarte filozof, foarte deșteaptă, la slujba mormântării am simțit atâta mângâiere și atâta bucurie și atâta prezență. De ce? Pentru că am această, avem această capacitate, oricât am fi de pervertiți, avem această capacitate de a ne bucura de ceea ce ne întregește spiritual și de a ne îndurera de împuținarea vieții spirituale. Numai Dumnezeu nu alternează bucuria cu durerea, așa, pentru că El este desăvârșit. Dar omul, având și o latură trupească, deci are această capacitate, dar având și latura trupească, capacitatea de bucurie sau de întristare ce o are în totalitatea ființei sale s-a obișnuit să se actualizeze ca plăcere pentru ceea ce îi spărește viața trupească, părându-i se că aceasta este o sporire a ființei sale întregi și ca o neplăcere pentru ceea ce îi răstrânge prosperitatea trupească, confundând iarăși trupul cu totalitatea ființei sale. Aici e tragedia. Da? Iar cele ce îi sporesc sau împustinează viața trupească sunt lucruri sensibile. Astfel, prin cădere, binele și răul pentru om s-au limitat la ceea ce e bine și rău pentru trup, adică la lumea sensibilă. Aceasta e cunoștința sau falsa cunoștință la care a ajuns prin cădere, cunoștința pe care i-a dat-o lumea ca pom al cunoștinței unui astfel de bine și astfel de rău. Astfel, omul n-a mai socotit că binele stă în planul spiritual și n-a mai socotit nici rău ca lipsă a bunurilor spirituale. Că plăcerea și durerea n-au apărut din nimic, ci sunt o întoarcere spre cele materiale a unei energii prin care omul e menit să caute cele spirituale și să evite pierderea lor, se arată și din faptul că atât pentru căutarea și bucuria de cele bune, cât și pentru ferirea și întristarea de cele rele, sufletul omenesc are câte o facultate a poftei și a mâniei. Deci, durerea și plăcerea n-au apărut din nimic, ci din folosirea, din troposul, din folosirea energiilor mele și a puterilor mele. Și aici avem două puteri ale sufletului nostru, pofta și mânia. Aceste facultăți sau puteri nu s-au născut prin orientarea omului spre cele sensibile. Deci n-au apărut când omul a căzut, s-a orientat. Ci prin această orientare s-au pervertit și ele, ca și rațiunea, ca și simțirea, întorcându-se spre cele ce nu trebuie sau revărsându-și întreaga energie în simțire. Da? Deci ele au fost date de Dumnezeu și au căzut prin întrebuințare. Nu sunt rele. Pofta se face să dorim pe Dumnezeu și iuțimea, râvna, așa e ca să ne împotrivim răului și să avem ardoare. Așa se explică și apariția afectelor conforme cu firea după căderea în păcat a omului. Aceste afecte sunt pofta de mâncare și plăcerea de ea. Astea sunt afecte naturale, nevinovate. Frica și de durere și de moarte, ele sunt un fel de manifestări ale instinctelor de conservare trupească. Când sunt ținute în frâul rațiunii, limitându-se la ceea ce e necesar existenței trupului, aceste afecte sunt ireproșabile. Deci pofta de mâncare și plăcerea de a mânca, când sunt ținute în frâu de rațiune, așa, și ne gândim la ce ne este necesar trupului, sunt ireproșabile. Dar aici noi nu mai avem limite, nu mai știm ce ne trebuie. Ne trebuie proteine, ne trebuie de care proteine, nu mai contează. Deci aici ne mai încurcăm. Dar important este că ele sunt ireproșabile atunci când sunt ținute în limitele necesare existenței trupului. Sfântul Iosif Isihastul considera că era necesar dacă mânca un besmet uscat la nu știu cât timp și era necesar pentru conservarea trupească. Nu ne trebuie mai multe. Dar când sunt satisfăcute cu exagerare, ele devin patim păcătoase. Foarte inteligent. Dar aici, dacă ne lasă la mintea noastră, iar nu știm ce înseamnă exagerare. De ce mănânc eu cât ăla? Am mâncat numai de două ori, dar am mâncat normal, am mâncat puțin. Ne comparăm. Deci e foarte greu. Până nu ne rugăm și nu suntem luminați de Dumnezeu dinăuntru, nu prea ne dăm seama ce înseamnă exagerare. De aceea, postul, Și poruncile ne ajută să ne trezim sensibilitatea asta, să ne trezim conștiința ca să ne dăm seama care este măsura noastră pentru ca să fie nepătimașă. Așa. De aceea, acestea nu trebuie suprimate cât trăim pe pământ. Dar în viața viitoare nu se mai mută cu noi. Propriu-zis, în viața viitoare vom fi minți pure, nu se mai poate vorbi nici de poftă și mânie, căci nu mai au mișcare reflexă pe care au învățat-o aici, odată ce numai Dumnezeu lucrează atunci în om. Dar tot rămân într-o oarecare formă, și anume cea din tâi ca dorința de a se desfăta de cele dumnezeiești. Deci tot rămâne pofta, dorința, așa? Iar cea de-a doua ca vigoare nesfârșită a dorului ce se desfată de ele. Oh, Doamne, mută-ne și pe noi. Dar dacă e așa, ieșirea din cercul de fier al plăcerii și durerii trupești nu înseamnă o încremenire în nesimțire, ci ridicarea la o altă plăcere și la o altă vigoare de ordin spiritual, care, departe de a-i slăbi firea, îi dau adevărata întărire. De aceea, călugării, cel puțin, ascultă cuvânt duhovnicesc la masă. Sau ne rugăm la fiecare înghițitură și așa mutăm cât putem mintea și dorința noastră la Dumnezeu, la cele duhovnicești. Ca simțirea plăcerii și a mâncării să rămână în limitele cât mai normale pentru întreținerea trupului. Dar tot ne pândește pofta de... Astăzi citeam cu Sfântul Grigore Palama că cel a căzut pe om este pofta de dulce. Și pofta de dulce e păcatul cel mai mare. Pentru că dulcele produce cea mai mare plăcere. Și mintea se zăpăcește total când dulce, nu are dulce, îi lipsește dulce. Nu mai are discernământ.
Nu mai iubim pe Sfântul Grigore Palama.
Nu mai iubim.
Eu îl iubesc. Chiar dacă îmi place dulce.
Dacă dai drag lui Dumnezeu. Așa.
Eu fi plăcut și...
Dar dacă e așa, ieșirea din cercul de fer al plăcerii și durerii trupești nu înseamnă o încremenire în nesimțire, ci ridicarea la o altă plăcere și la o altă figoare de ordin spiritual, care, departe de a-i slăbi firea, îi dau adevărata întărire. Dar acum să vedem cum a devenit cu putință ca omul să sară din cercul plăcerii și al durerii trupești, ca să se elibereze de patim. Putința aceasta i-a dat-o coborârea și lupta logosului dumnezeiesc în trup. Deci puterea de a ieși din cercul plăcerii și al durerii ne-a dat-o Fiul lui Dumnezeu întrupându-se. După ce omul căzuse din legătura și vederea clară a logosului prin rațiunea din sine și prin rațiunile din lume, în mocirla întunecoasă a laturii văzute a lumii, în care orbecăia portat de simțirea lipsită de vederea rațiunii, tot logosul cuvântului Dumnezeu a întreprins să-l scape, coborându-se el însuși pe câmpul de luptă în care zăcea omul învins. Lupta pe care o întreprinde logosul acum, cuvântul lui Dumnezeu, și pe care, ajutat de el, trebuie să o întreprindem și noi, ia un caracter ascetic. Trebuie să se dea o luptă în firea omenească însăși, pentru a se răsturna dominația simțirii asupra rațiunii și cugetării, pentru a se lua vălul simțirii de pe cugetare, ca aceasta să poată vedea razele logosului Dumnezeu în lume și pentru a-l întui și dincolo de lume. Ai bine zis, însă simțirea trebuie eliberată de plăcere și durere, care injectează pornirea neînfrânată spre cele sensibile. Simțirea trebuie făcută unealtă neutră de cunoaștere în mâna cugetării. În alți termeni, trebuie retrasă mintea din simțire prin duh. Precum trebuie retrase pofta și mânia cu plăcerea și durerea lor și îndreptate spre cele spirituale. Aceasta e tot una cu eliberarea firii omenești de patim sau de atracția plăcerii și de frica durerii prin înfrângerea iubirii trupești de sine. Și precum omul slăbănogit de păcat, omul căzut din legătura cu cuvântul lui Dumnezeu, e totodată un om robit de latura materială a lumii, lupta de eliberare trebuie pornită în firea omenească. Ce trebuie pornită în firea omenească trebuie să fie totodată o luptă de descleștare din această latură materială a lumii. În contact cu lumea cade omul. Într-o atitudine față de ea trebuie să se și ridice. Prin lumea redusă numai la latura materială cade, prin lumea redescoperită în adâncurile ei spirituale se ridică spre Dumnezeu. Deci, ce vedem, ce pipăim, ce gustăm, ce mirosim, să ne unim cu Dumnezeu, să ne rugăm să ne unim cu Dumnezeu și încet, încet să-L contemplăm pe Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu, ca să ne smulgem din căutarea plăcerii și neplăcere, da? Din, pe care ne oferă lucrul respectiv. Lupta aceasta de întărire și de restabilire a firii omenești trebuie să o pornească Logosul Divin. Întâi a pornit-o în omenitatea ce și-a luat-o ca pârgă a întregii firii omenești. A venit acolo. Apoi în fiecare subiect omenesc în colaborare cu el. Deci el lucrează, duce această luptă, mai întâi a dus-o în firea omenească luată de el, apoi în fiecare subiect omenesc în colaborare cu el. În firea biruit, a luat-o în mine, dar eu ca ipostas, deci eu trebuie să lucrez și eu cu asta. Dar el vine în mine și duce lupta, dacă eu mă unesc cu el. Aceasta pentru că numai puterea dumnezeiască, cu puterea dumnezeiască poate fi dusă la bun sfârșit această luptă. Logosul a luat așadar aluatul firii omenești expusă asalturilor celui rău, care o ispitește cu plăcerea și o înfricoșează cu durerea, atrăcându-o prin aceasta în toate patimele. Crezând că nu e decât om, căpetenile și stăpânirile acestei lumi s-au apropiat de Logosul Dumnezeiesc, de Mântuitorul, dar el le-a înfrânt, întrucât firea lui întărită de puterea dumnezeiască, a stat neclintită la ispita prin plăcere, Tarantania, și la amenințarea cu durere, patimile și mai târziu. Logosul n-a avut în firea omenească ce a luat-o patimile condamnabile, dar a avut afectele conforme cu firea, acelea necondamnabile, care, la ceilalți oameni, îndată ce vine ispita prin plăcere, se prefac în păcate. Deci, patimile necondamnabile, foamea, frigul, frica de moarte, acestea de păcate, îndată ce vine ispita plăcerii, sau frica de putere, se prefac în păcate, sau frica de durere, se prefac în păcate. La el nu s-a prefac. Aici a biruit. Deci, având Mântuitorul aceste afecte, a arătat că firea omenească poate sta tare în fața plăcerii și a durerii, fără a fi lipsită de afectele ei naturale. Deci nu afectele noastre sunt vinovate. Și a procurat astfel, prin firea lui întărită, imunizat împotriva patimilor, un aluat care a rămas în solidaritate cu toată frământătura firii omenești. Și cu care devine... pentru mine e folos, dacă eu mă unesc cu ipostasului. Fiecare om, dacă stă prin credință în legătură cu Hristos, poate câștiga această tărie, această imunitate. Aceasta o poate mai ales prin faptul că Hristos însuși e în el, ajutându-l în lupta de întărire a firii, de eliberare de patimi, adică de restabilirea rațiunii și a minții ca organe de unire cu Dumnezeu. E simplu, dar greu. Treptele pe care trebuie să le parcurgă omul, pe drumul pe care trebuie să suie de la trăirea prin simțirea oarbă și pătimașă până la trăirea în lumina lui Dumnezeu. Prima dreaptă. Curățirea de patim și dobândirea virtuților. Această fază nu suprimă simțirea, dar o face să redevină pură lucrare de cunoaștere, liberă de plăcere și durere. Da? Așa a fost făcută, lucrarea de cunoaștere, liberă de plăcere și durere. Așa e posibilă virtutea, prin care omul nu rupe legăturile cu lumea, ci se eliberează de robia în care ea îl ține prin plăcerile și utilitățile materiale ce le oferă. Omul folosește lumea acum în cadrul strict al necesităților naturale și pentru refacerea prin dragoste a legăturilor cu semenii. Deci când pe faza asta, faza virtuților, omul folosește acum cadrul strict al necesităților naturale și pentru refacerea prin dragoste a legăturilor cu semenii, adică a refacerii unității firii omenești. E o primă biruință a spiritului în om. Ea se realizează prin Duh sau în Duh, adică puterea Duhului Sfânt, trecând prin adâncul spiritual al omului, întărește rațiunea și curățește lucrarea simțurilor. Harul Duhului Sfânt intră în noi, în Duhul nostru și de acolo ne curățește pe noi și ne curățește lucrarea simțurilor. Și o să putem să vedem Maica Siloana înghețată fără să cădem în poftă. Prin virtute, omul e ridicat de la starea contrară firii la cea după fire. Omul virtuos e omul ce viețuiește în acord cu firea sa. Omul cu firea restabilită, adică cu firea întărită, dat fiindcă virtutea e tărie spirituală, ca deprindere neclintită în bine. Dar întrucât ființa virtuții ca tărie o avem de la Hristos, care este chiar ființa virtuții, primul efect al harului lui Hristos este restabilirea firii. Viața conformă cu firea nu e o viață din puterile exclusive ale omului, ale firii umane, ci o viață așa cum e cerută de sensul ei, de rațiunea ei, așa cum e necesară, pentru ca firea să existe în normalitatea ei. În faza aceasta a curățirii, un mare rol îl are rațiunea ca factor ce diriguiește simțirea, ca factor de judecare obiectivă. Da? Treapta a doua, contemplarea sau vederea rațiunilor divine în lume. Pe treapta aceasta, care e o primă ridicare a omului din temnița simțirii oarbe spre logosul dumnezeiesc prin rațiune, omul se înalță pe treapta a doua, care este aceea vederii rațiunilor divine în lume. Acum, rațiunea divină nu mai lucrează numai ascunsă sub virtuți, logosul, ci se arată prin străveziul naturii și al scripturii. Legătura omului cu logosul divin devine mai vădită și deci și mai puternică. Vederea aceasta se numește contemplația naturală, nu pentru că s-ar face exclusiv cu ajutorul puterilor naturale de cunoaștere, ci pentru că, pe de o parte, se îndreaptă spre natură, pe de alta parte, pentru că ea presupune o natură umană restabilită, restaurată, vindecată. Cunoașterea aceasta nu e o cunoaștere prin raționament deductiv, da? Ci o înțelegere simplă, reprezentând o nouă ridicare a omului de la rațiunea discursivă, care este proprie mai mult fazei virtuoase, la cunoașterea simplă, intuitivă a minții. Nu deduci, de exemplu, dacă prin contemplarea te uiți la busuioc, nu vorbești despre calitățile vindecătoare ale busuiocului căutând pe internet. Asta este cunoaștere discursivă și luăm din experiența altora. Dar cine a știut toate despre toate plantele astea, atâta ce bine face și fac și tot? Nu au făcut atâtea studii că mureau înainte de a termina studiul busuiocului, da? Ci s-a făcut prin intuiție, prin descoperire dumnezească, prin... Deci a văzut rațiunea busuiocului. Deci rațiunea lucrurilor, da? Pentru noi e important să vedem orice lucru vedem, este darul lui Dumnezeu și prin el îl văd pe Dumnezeu și încet, încet o să vedem mai mult. Când altă vedem că el mă mângâie prin frumusețea respectivă, mă ceartă prin anumite lucruri. Treapta a treia. Îndumnezeirea. Unirea cu Dumnezeu. Pe această treaptă supremă a activității ființei sale, omul e ridicat deasupra sa însuși, umplându-se exclusiv de lucrarea dumnezeiască necreată, devenind, adică Dumnezeu după har, Dumnezeu cu dâmic. Aceasta are loc după ce încetează toată lucrarea creată a naturii sale, chiar și înțelegerea simplă a minții într-o mare mistică sau într-un sabat de plin, într-o moarte mistică. Deci încetează lucrările minții noastre, chiar și cele mai înalte, și înțelegerea simplă a minții, într-o moarte mistică sau într-un sabat, sabatul este de odihnă, da? Sabat de plin. Dat fiind că mintea nu se mai mișcă spre lucrurile create, mărginite, ci s-a întâlnit cu Dumnezeu cel infinit, în fața căruia trebuie să renunțe la orice încercare de a-L cuprinde. Și nici nu trebuie, că dacă ajunge acolo, nu mai lucrează dorința de a pune mâna, de a înhăța, de a înțelege, de a... Așa. Iar sâmbăta, spune Sfântul Maxim Mărturisitor, este desăvârșita nelucrare a patimilor și încetarea totală a mișcării minții în jurul celor create și trecerea desăvârșită la Dumnezeu, în care cel ce a ajuns prin virtute și cunoaștere nu mai trebuie să-și mai amintească de patim. Nici să mai adune rațiunile firii, strigând pe Dumnezeu, așa, rațiunile firii, strigând acum pe Dumnezeu numai prin tăcerea desăvârșită și reprezentându-L numai prin neștiința totală, prin depășire. Asta e Sfântul Maxim, iubiți-L. Aici, puțin să ne uităm la asta, strigând pe Dumnezeu numai prin tăcerea desăvârșită. Am mai văzut, a zis că tăcerea este limbajul veacului viitor. Deci, tăcerea asta este dragoste grăitoare. Deci, o dragoste în care e cuprins înțelesul. Deci, Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl iubește pe Fiul, iubirea Tatălui către Fiul este... Duhul Sfânt este această relație de iubire între Tatăl și Fiul și Fiul și Tatăl. Da? E, această... cuvântul în sânul lui Dumnezeu este nerostit. Se rostește în creație, când a zis să fie și a fost. Rostește când vorbește către om, când vorbește către om. Dar El este cuvânt. Este acea putere, acea cunoștință, acea plenitudine de înțeles și de conținut care primește dragostea lui Dumnezeu și înțelesurile și semnificația acestei... Deci este o cunoaștere, acest cuvânt. Da? Și care e însoțită de o simțire, care este Duhul care purcede din, de o simțire, de o iubire. Noi, cuvântul rostit, cuvântul gândit, cuvântul este o formă concretă, întrupare a cuvântului nerostit, acestei forme de cunoaștere, că și noi a pus după chipul lui, acest cuvânt nerostit, acest cuvânt tăcut, care este o cunoaștere și din care purcede, care se manifestă apoi ca cuvânt, care se naște din minte, se naște cuvântul din... Deci este cuvântul la rădăcina lui pusă de Dumnezeu, este o tăcere, de fapt. Da? Și El în creație, în existența creată a omului, devine cuvânt, pentru că este modul în care noi trăim și ne iubim și așa. Dar când ne unim cu Dumnezeu, se resoarbe, se întoarce la forma aceasta de tăcere. Așa? Și prin neștiința totală, prin depășire. Atunci mintea nu mai cunoaște pe Dumnezeu în mod pozitiv, ci într-un chip apofatic, prin tăcerea cea mai presus de grai și prin neștiința mai presus de orice înțelegere. E o vedere. E o vedere, dar care are și calitate de cuvânt și calitate de duh. Da? Fără să fie ce înțelegem noi prin cuvânt și duh. Prin asceză, omul s-a curățit de tot ce este rău în mișcările lui trupești și cugetătoare, ca pe urmă să se golească de orice conținut creat al sufletului, ca să se poată umple de Dumnezeu. Acum, omul s-a ridicat la o viață mai presus de fire. Energiile dumnezeiești vor spori în noi la nesfârșit, în dumnezeirea noastră va progresa în veșnicie. Zice Sfântul Maxim, așadar, aici găsindu-ne în stare de activitate, vom ajunge odată la sfârșitul veacurilor, luând sfârșit puterea și lucrarea prin care activăm. Deci la sfârșitul veacurilor se sfârșește puterea prin care activăm. Dar în veacurile ce vor veni, nu vom fi în activitate, ci în pasivitate. Și de aceea nu vom ajunge niciodată la sfârșitul îndumnezeirii noastre. Căci pătimirea de atunci va fi mai presus de fire și nu va fi nicio rațiune care să hotărnicească îndumnezeirea la nesfârșit a celor ce o pătimesc. Vezi, are o contrazicere. E pasivitate, dar o pătimești. Deci această pasivitate este o stare pură de primire. Nu mai lucrăm, ci primim. Da? Atunci este stare, asta înțelege prin pasivitate. Și pasivitatea asta este și ea o pătimire, pentru că o simțim. Da? Este patimă înseamnă a simți impactul unei acțiuni asupra ta. Da? Pătimire și poate să fie, deci nu patimă în sensul de păcat numai. Așa. Deci așa va fi atunci. Pe tot acest urcuș am fost susținut de forța invizibilă a Logosului Divin întrupat. El ne-a fost cale, impuls și țintă atractivă. În fața virtuților și a cunoașterii rațiunilor din lume, Logosul se face om cu noi, ajutându-ne să dobândim chipul neștirbit al firii umane, dat fiindcă virtuțile sunt chipurile omenești ale bunurilor dumnezeiești. Sau fața omenească a dumnezeirii. Auziți, virtuțile sunt fața omenească a dumnezeirii. Virtuțile sunt chipuri omenești ale bunurilor dumnezeiești. În faza îndumnezeirii, fără înceta să aibă și fire omenească, ne arată prin străveziul ei dumnezeirea sa, Logosul, făcându-și firea noastră, făcând și firea noastră omenească mediul străveziu al energiilor dumnezeiești. Hristos, omul care se îndumnezeiește, umplând umanitatea sa numai de conținutul energiilor divine, transmite prin comuniunea ce o are ca om cu toată firea omenească și omenității noastre conținutul energiilor divine. Deci, încă o dată, am mai vorbit și data trecută, deci, el unind firea omenească cu firea sa în ipostasul său, îndumnezeiește firea omenească, o umple de energiile divine. Apoi transmite asta prin comuniune cu toată firea omenească și omenității. Deci prin comuniune, ca persoană, el transmite și celorlalte ipostasuri. Din Hristos ca om, în Dumnezeu, se revarsă în omul care a crescut în el prin credință, virtute și contemplație, conținutul îndumnezeitor al energiilor necreate. În comuniune cu el, se revarsă toată plinătatea asta în noi. Căzuți prin păcatul strămoșesc, de la Logosul Divin până la iraționalitatea simțirii, care nu se sizează decât suprafața materială a lumii, ne ridicăm prin Logosul Divin venit la noi ca om, pornind la credința ce ne dă la botez, ca manifestarea prezenței lui acoperite prin raționalitatea virtuților și contemplarea sensurilor spirituale a lumii, ca început de licărire a prezenței lui până la vederea lui descoperită și până la unirea cu el. Deci la botez, prin credință, da? Noi ne unim cu el și facem primul pas, ne ridicăm, am primit în noi. Apoi ne ridicăm prin credință, prin manifestarea prezenței, prin raționalitatea virtuții și contemplarea sensurilor virtuale ale lumii. Așa. Tot urcușul în el l-am făcut în contact cu lumea creată. Aici aș vrea să mai fac așa, mai puțin aici, dar să fac o precizare. Deci noi am primit în el, prin botez, puterea, ne-am unit cu el personal, ne-am lepădat de Satana, credem în el, ne-am unit cu el și l-am primit, ne-am altoit pe el, l-am murit, ne-am îngropat cu el, am înviat cu el, suntem în el. În el și el e în noi. Și acum am primit această, tot conținutul Dumnezeirii pe care l-a pus el în firea lui, l-am primit și noi. Și activăm asta prin cultivarea, eliberarea de patim și cultivarea virtuților, care se face prin lucrarea poruncilor, da? Și rugăciune. Primim puterea prin Sfintele Taine, o activăm prin lucrarea poruncilor și Sfintele Taine. Vorbeam data trecută de deosebirea asta dintre existența ca efect a harului și existențele ca lucrare a harului. Da? Deci, realitățile care sunt create, care sunt efectul harului și viața duhovnicească, duhovnicirea, care este lucrarea harului în om. Porunca. Deci că noi când împlinim poruncile, nu este ca porunca, ca porunca când a zis Dumnezeu să fie și a fost. Deci nu este ca cuvântul acela care creează un efect creat. Ci este cuvântul care lucrează, este lucrare. Deci porunca lui Dumnezeu este lucrare dumnezeiască în firea omenească, în persoana omenească care o lucrează, care conlucrează cu ea. Aici este minunea. Deci în clipa în care eu fac din porunca lui Dumnezeu, de fapt, eu îl las pe el să lucreze în mine, eu lucrez cu puterea lui. Prin porunci vine puterea. Deci Dumnezeu este ascuns în porunci. Prin porunci vine puterea, se activează puterea în mine. Da? Pentru că el este prezent, e lucrare. El lucrează în porunca pe care mi-o dă. Că altfel eu n-aș fi în stare să fac acel lucru prin imitație. De aceea, da, scolaștici spun că omul face poruncile imitând. Dumnezeu zice și omul face. Așa cum Dumnezeu a zis să fie lumină, așa a fost lumină. Așa cum a zis Dumnezeu să scoată pământul iarbă și a scos iarbă. Și așa zice, nu fura și omul nu fură. E, deci porunca lui Dumnezeu este putere și acum noi am primit de la el puterea desăvârșită și legătura cu Dumnezeu vie, da? Este lucrarea lui în noi și chemarea numelui și rugăciunea care ne ajută să luptăm prin asceză. Deci, de fapt, lucrarea poruncilor este asceză, să lucrăm pentru a ieși de sub dominația patimilor, adică simțurilor înglodate în plăcerile din cer cu plăcere durere, așa. Deci asta vreau să zic, că porunca este lucrarea Dumnezeu în noi. Și de câte ori facem o poruncă, și alegem să facem ce zice Dumnezeu, indiferent dacă ne vine, dacă ne place, dacă ne silim să o facem, e, acea facere pe care o facem noi este, de fapt, primirea lui Dumnezeu și, cu el, și puterea de a deveni asemenea, de a deveni și noi fii. Tot urcușul în el l-am făcut în contact cu lumea creată. Ajuns sus, lumea nu dispare total, ci o vedem și aici în el. Căci urcușul n-a fost altceva decât o subțire continuă, o subțiere continuă a ființei celor care a lucrat și a lumii. Pentru că logosul divin să se vadă tot mai deplin prin ele, ca la urmă să nu mai fie decât o lume aeriană scăldată în lumina soarelui Hristos. Dar nesfârșită bogăție de contraste, de contrapuncte, de sinteze și de armonice semnate în dialectica vie între subiectul omenesc, logos și lume, de-a lungul acestui urcuș, rămâne o comoară îngropată în paginile Sfântului Maxim Mărturisitorul, până se va găsi cineva să o dezgroape în toată frumusețea ei pentru lumea de azi. Mulțumim, Părinte, pentru dar. Așa.